inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Turabashimiye mwese mwatwandikiye ibibazo birebana n'icyo ibyanditswe byera byigisha. Twizera ko amabaruwa, ibitabo n'ibindi twaboherereje byabafashije cyane. Turashimira kandi n'abantu bakunze gukurikira cyane ikiganiro inzira yo gukiranuka nubwo baba bataratwandikiye. Imana ibahe umugisha cyane kandi bafashe gusobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi y'agakiza yatanzwe n'Imana. Uyu munsi no mu kiganiro kizakurikira turateganya gukora ibitandukanye n'ibyo twakoraga. Twifuza kugusangiza bimwe mu bibazo twahawe n'inshuti zacu zidutega amatwi. Mu gusubiza buri kibazo, turakoresha ibyanditswe byera gusa, kuko ijambo ry'Imana ari wo mucyo wonyine ubasha kutuyobora mu gihe cy'umwijima. Nk'uko byanditswe muri Zaburi ngo, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Aya magambo yanditse muri Zaburi 119 ku murongo w'105. Reka rero turebe ibibazo byanyu. Ikibazo cya mbere twasomye mu ibaruwa ni iki? Abantu bateguye ikiganiro inzira yo gukiranuka babarizwa mu yihe dini? Hashize igihe kinini Imana idushyize ku mutima inyota yo kumenya ukuri, ukuri kwayo. Twashaka kumenya ijambo ry'Imana imwe kandi y'ukuri. Twasomye Bibiliya twitonze, igizwe na Torah cyangwa se Taurat, Zaburi cyangwa Zaburi, ibitabo by'abahanuzi, dusoma ndetse n'ubutumwa bwiza cyangwa Injili. Twamenye ko Yesu Kristo ari we mukiza abahanuzi bose banditse. Yesu niwe gitambo gitunganye kandi cya nyuma Imana yatanze gikuraho umwenda w'ibyaha bya bene Adamu kugira ngo umwizera wese abe mu bwiza bw'Imana iteka ryose. Yesu Kristo wavuye ku Mana niwe wenyine wabasha kutugeza ku Mana. Ibyiringiro byacu byose twabishyize muri we. None turi bande? Turi abigishwa ba Yesu Kristo. Quran itwita Ah al-Kitab, bisobanura abantu b'igitabo. Abandi batwita abakristo, bisobanura abantu ba Kristo. Nitukubwira ko turi abakristo, turakwibutsa ko hari abandi bantu benshi bita abakristo ariko batari abantu ba Kristo by'ukuri. Nk'uko umugani w'Abanyafurika uvuga ngo, nubwo igiti cyamara igihe kinini mu mazi ntigishobora guhinduka ingona. Uko niko n'umuntu adahinduka umukristo abiheshejwe gusa no gukora ibyo abakristo bakora. Gukurikira iby'idini ntibyatuma ugira ubusabane n'Imana. Yesu Kristo wenyine niwe uzana umuntu ku Mana. Mbega umugisha twahawe kuba dufite Kristo nk'umukiza wacu, nk'umwami wacu ndetse nk'inshuti yacu. Yatumye tugira ubusabane bwiza n'Imana ndetse atuma tudatinya urupfu. Buri munsi yatwereka urukundo rwe kandi atwereka ko ari uwo kwizerwa. Umwami Yesu Kristo, Imana yahaduhereye buri kimwe cyose kirebana n'ubugingo buhoraho. Muri we dufite byose iby'imitima yacu yifuza. Ikibazo gikurikira ni ingenzi cyane kandi gikeneye igisubizo cyumvikana. Uwatwandikiye yarabajije ngo, hari ikintu ntumva neza. Nasomye muri Koran aho umuhanuzi wacu Muhammad yategetse ko dukwiriye kwizera bimwe mu bitabo byo muri Bibiliya nka Torah n'ubutumwa bwiza. Nubaha Bibiliya kandi natangiye no kuyisoma, ariko inshuti zanjye zimbwira ko tutakwizera Bibiliya kuko irimo amakosa kandi yahinduwe. Bambwiye ko Bibiliya nsoma itandukanye na Bibiliya yanditswe bwa mbere. Mubivugaho iki? Mbere yo gusubiza iki kibazo, hari ibibazo bike dushaka kubaza abantu bavuga ko ibitabo bya kera by'abahanuzi birimo amakosa kandi byahinduwe. Igitekerezo cyo kuba Bibiliya irimo amakosa gituruka he? Igihamya cy'icyo kirego ni ikihe? Tubwire igihe Bibiliya yahinduriwe. Ninde wayihinduye? Yahinduriwe he? Hakozwe izihe mpinduka? Hari uwaduha igihamya kimwe cyerekana ko ibyanditswe byera birimo amakosa? Niba mu by'ukuri ushaka ibihamya kuri Bibiliya, uzabona ko Imana yarinze ijambo ryayo ryera, iryo yahumekeye mu bahanuzi bayo bakaryandika. Abavuga ko Bibiliya irimo amakosa bizera ibihuha, kuko nta gihamya na kimwe gishyigikira icyo kirego kivuga ko Bibiliya yahinduwe. Ahubwo hari ibihamya byinshi byerekana ko Bibiliya itahinduwe. Uyu munsi mu nzu ndangamurage nyinshi no muri za kaminuza nyinshi zo ku isi, abanyabwenge barinze imizingo myinshi cyangwa ibitabo by'ubutumwa bwiza hamwe n'ibindi bitabo bigize isezerano rishya ryose. Imyinshi muri iyo mizingo yabayeho kera cyane mbere ya Muhammad, nk'uko n'imizingo y'isezerano rya kera ari iya kera cyane. Nufata ibyo bitabo bya kera ukabigereranya n'ibyo dufite uyu munsi, uzabona ko Imana yarinze neza ijambo ryayo ibikoreye twebwe abariho uyu munsi. Bibiliya dusoma uyu munsi ni kimwe na Bibiliya yo mu gihe cya Muhammad. Abahanuzi banditse amagambo y'Imana ku mizingo yabaga ikozwe mu mpu z'inyamaswa cyangwa mu bishishwa by'ibiti. Abanditsi b'Abayuda bakoze kopi y'ijambo ry'Imana ku mizingo mishya. Abanditsi b'abahanga babikoranye ubwitonzi bwinshi kugira ngo kopi zikomeze kugira umwimerere w'inyandiko ya mbere. Babaza umubare w'inyuguti ziri mu gitabo, batanga n'inyuguti yo hagati kugira ngo bamenye neza ko kopi ari kimwe n'inyandiko ya mbere. Iyo haba mikosa, umuzingo wose wari gutwikwa. Abanditsi b'Abayuda bizeraga ko guhindura ijambo ry'Imana ari kimwe no guhindura Imana ubwayo. Ushobora kuba warumvise ibyerekeye imizingo yo ku nyanja y'urupfu yavumbuwe mu 1947. Wari uzi ko amakopi y'iyo mizingo yo mu isezerano rya kera ari aya kera cyane mu myaka 100 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo? Nyamara iyo mizingo ya kera ihura neza na kopi zayo zakozwe hashize imyaka 1000. Bibiliya ntiyigeze ihindurwa. Ntawahindura Bibiliya mu by'ukuri. Uwashaka guhindura Bibiliya byamusaba ko ahindura kopi zose za Bibiliya. Ibyo rero ntabwo byashoboka. Igihe cyakurikiye icya Kristo, abahanga batangiye gusemura Bibiliya bayikura mu ndimi zayo z'umwimerere z'Igiheburayo, Icyaramaya n'Ikigiriki, bayishyira mu ndimi nyinshi zitandukanye. Ntawabasha guhindura Bibiliya zose zo ku isi. Uyu munsi Bibiliya yaba isezerano rimwe cyangwa amasezerano yombi yanditswe mu ndimi zirenga 2000 zitandukanye. Nko mu Cyongereza habonekamo ingeri za Bibiliya zitandukanye kandi zasemuwe neza cyane. Imana yarinze ijambo ryayo ryera kandi abagaragu bayo barisemura mu zindi ndimi zo ku isi, kuko Imana ishaka ko abantu bose bumva ijambo ryayo n'amatwi yabo bakarisobanukirwa mu bwenge bwabo, bakaryakira mu mitima yabo kandi bagakizwa. Ese Uwiteka Imana ishobora byose yarinda Satani ijambo ryayo ikaririnda n'abashaka kurihindura no kuryangiza? Yego, ishobora kuririnda kandi yararirinze. Allah Akbar. Turabizi rwose ko kuva mu ntangiriro y'isi kugeza uyu munsi, Satani yagerageje guhindura ijambo ry'Imana mu bwenge bw'abantu. Urugero, mu gitabo cya mbere cya Bibiliya twumva Imana ibwira Adamu ngo umunsi wariye ku giti uzapfa. Ariko Satani ahakana iby'Imana yavuze, abwira Adamu na Eva ngo ntimuzapfa. Uko niko Satani yagerageje guhindura ijambo ry'Imana. Nk'uko ubizi, Adamu na Eva bahisemo kwizera Satani barya ku mbuto Imana yababujije, bituma bapfa mu buryo bw'umwuka kandi imibiri yabo itangira kugira intege nke no gupfa nk'uko Imana yari yarabibabwiye. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Umwanzi ni umushukanyi kandi ni umuhemu. Satani ashaka gushuka abantu abereka ko Bibiliya yahinduwe, ariko Umwami Yesu Kristo aravuga ngo ibyanditswe ntibibasha gukuka, nkuko byanditswe muri Yohani ibice 10 ku murongo wa 35. Naho muri Matayo ibice 22 murongo wa 35 akavuga ngo ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ikibazo cya gatatu. Kuki Yesu mumwita umwana w'Imana? Ku Imana itabyara kandi itabyawe, ni gute Yesu yaba umwana w'Imana? Iki kibazo twagisubije inshuro nyinshi, ariko twishimiye kongera kugisubiza. Kutamenya uko kuri kw'ingenzi byakugeza ku rupfu. Ni kimwe na wa mugani w'Abanyafrika uvuga ngo ubujiji bukwica mbere y'uko ubumenya. Umuntu arabaza ngo kuki Yesu mumwita umwana w'Imana? Ubwa mbere tugomba kubanza kwibutsa abaduteze amatwi ko atari twebwe twise Yesu umwana w'Imana. Imana niyo yita Yesu umwana wayo. Ubwa kabiri, izina umwana w'Imana ntirisobanura ko Imana yashatse umugore bakabyarana umwana. Nk'uko twabibonye, Yesu afite amazina menshi cyane muri Bibiliya. Ayo mazina adufasha kumenya neza uwo Yesu ari we. Urugero, yitwa Irembo, ariko ibi ntibisobanura ko Yesu ari irembo ry'igiti cyangwa ry'icyuma. Yitwa kandi ibyo kurya by'ubugingo, umutsima w'ubugingo, ariko ibyo ntibisobanura ko Yesu ari byo kurya. Abahanuzi b'Imana bise Mesiya ko ari umwana w'intama w'Imana, ariko ibyo ntibisobanura ko Yesu ari intama. Nicyo kimwe naho Imana yita Yesu umwana wayo. Ugomba kumenya ko bidasobanura ko Imana yashatse umugore barabyarana. Ibyo byaba ari ugutuka Imana. Mvuye mu gihugu cyanjye banyita umwana w'i Rwanda kuko nturuka mu Rwanda, ariko ibyo ntibisobanura ko u Rwanda rwashatse umugore babyarana umwana. Icyo kimwe nuko Imana abamarayika hamwe n'abahanuzi bise Mesiya ko ari umwana w'Imana kuko yavuye ku Mana. Yesu yavutse ku mukobwa w'isugi, ntase yagiraga mu buryo bw'umubiri. Na mbere yo kuvuka kwe yabaga mu ijuru, kuko ari we Kalimat Allah, bisobanura jambo wahuranye n'Imana mbere na mbere. Uko niko ibyanditswe bivuga, Muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere n'umurongo wa 14 n'uwa 18 haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Yesu n'umwana w'Imana uhoraho, ni jambo w'Imana wabonetse mu isi yambaye umubiri. Ijambo ry'Imana ni iki? Ushobora gusubiza ko ijambo ry'Imana ari ibyanditswe byera, Imana yahumekeye mu bahanuzi bayo bakaryandika. Nibyo. Ibyo abahanuzi b'Imana banditse ni ijambo ry'Imana rigeranywa n'inzandiko Imana yatwoherereje. Ariko twemere tukubaze ku nshuti yawe wenda iba mu wundi mugi. Niki wahitamo? Wahitamo ko inshuti yawe ikoherereza inzandiko cyangwa ko yakwiyizira kugusura mukabonana? Birumvikana ko wahitamo ko yaza mukibonanira kugira ngo muganire imbona nkubone. Nicyo kimwe, kuko Imana ari nkuru kandi nta kinanira, ndetse yifuza ko abantu bayo bayimenya bakamenya n'iby'idushakaho. Utekereza ko yahitamo kutwohereza inzandiko gusa cyangwa kuza kudusura tukibonanira? Inshuti yanjye, inkuru nziza abahanuzi batangaje ni uko Imana ubwayo yagombaga kuza gusura umuntu w'umunyabyaha. Mu butumwa bwiza twabonye ko Imana yohereje ijambo wayo aza nk'umuntu aba hagati y'abantu kugira ngo abakize ibyaha. Umuntu wavuye mu ijuru ni Yesu Kristo. Yesu akwiriye kwitwa umwana w'Imana kuko ari ijambo ahoranye n'Imana mbere na mbere. Yesu ni umwana w'Imana uhoraho, ni we uhagarariye Imana mu buryo butunganye, ni we wahishuriye abantu akamero k'Imana. Dukunda kuvuga ku bakiri bato ko bameze nka base, niko no kuri Yesu bimeze. Yesu afite ishusho y'Imana. Kumenya Yesu ni ukumenya Imana n'uko iteye. Niko ibyanditswe bivuga bigira biti, kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu yicara iburyo bw'ikomeye cyane yo mu ijuru. Aya magambo yanditse mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Ijambo rya nyuma ni iri, Imana ntivuga ko tuzamenya neza impamvu yita Yesu umwana wayo. Ukwiye gusa kubyizera. Ibuka ko Imana ariyo yahumekeye mu muhanuzi Dawidi akandika Zaburi avuga ngo musome urya mwana mumuhe icyubahiro kandi mumwubahe, kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira, kuko umujinya we ukongezwa vuba, hahirwa abamuhungiraho bose. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya kabiri umurongo wa 11 n'umurongo wa 12. Imana ni nayo kandi yahumekeye mu ntumwa Yohana yandika mu butumwa bwiza ngo hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo, ariko byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Aya magambo yanditse muri Yohana ibice 20 umurongo wa 30 n'uwa 31. Muri Yohana ibice 3 umurongo wa 33 nawe aravuga ngo uwizera uwo mwana wabonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Nshuti yanjye, wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Imana nibishaka mu kiganiro cy'ubutaha tuzakomeza kuganira ku bindi bibazo ndetse dutanga n'ibisubizo byabyo. Imana ibahe umugisha mu gihe mukomeje gutekereza kuri aya magambo yo muri Bibiliya avuga ngo abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka. Aya magambo yanditse muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 24 n'uwa 25. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.